S vámi dopolední radiožurnál a teď také herec Petr Štěpánek je naším hostem. Vítejte ve studiu, dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste proslulý svojí profesionalitou i dochvilností. I tady v rozhlase jste byl v poměrně velkém předstihu, abyste stihl přečíst noviny. To patří k vašemu ránu přečíst ty noviny?
Ne, to jenom, že jsem čekal na vás, ale já jsem radši v tom předstihu, já nemám rád spěch. Jako takový.
Když jste ty noviny četl, není to spíše zneklidňující po ránu? Já vím, že vy máte rád adrenalin, ale přece jenom.
No tak samozřejmě, jsou tam věci, které radši přeskakuju, ale něco si tam najdu.
Vy máte před divadelní premiérou, ve Studiu 2 se chystá divadelní podoba hororu Stephena Kinga Misery.
Je to spíš váš... thriller. Horor je trošku jiný.
Tak thriller, no pravda, alespoň v té knižní podobě tam přece jenom teče i krev místy, ale je to váš první horor tohle? Pardon, thriller.
No, tak já se musím přiznat, že asi ano. V této podobě a v tomto rozsahu je to poprvé.
Režíruje vás Ondřej Sokol, koho uvidíme na scéně ještě?
Uvidíte tam moji ženu, Zlatu Adamovskou, a pak dva kluky, který dělají takovýho šerifa. Ale přiznám se, že jsem se strašně těšil na tu spolupráci s Ondřejem, protože já mám, nebo my oba dva, to znamená i žena, máme rádi změnu. A takový to oživení mladou krví, to je strašně příjemný.
Vy jste velmi zkušený herec. Máte-li pocit, že režisér to vidí, nechci říct úplně špatně, ale prostě jinak, než to třeba vnímáte vy, poradíte mu, nebo to radši spolknete a necháte se vést?
Ne. Zkoušení je, jen si to rozeberte, to slovo, zkoušet, hledáte. Je to dialog, je to, a nejhorší by bylo, kdyby vás někdo nutil k něčemu, co je prostě absolutně vykloubený. A to, že teď spolupracujeme takhle, tak na tom pracujeme všichni. To je prostě týmová práce, to není diktát.
Premiéra je 29. března, už je vyprodáno, což tedy ve Studiu 2 bývá celkem zvykem prakticky u všeho, co tam je. Kdy jste začali zkoušet?
My jsme začali zkoušet na konci ledna. A přiznám se teda, že to celý Studio 2, jako ta atmosféra, jakým způsobem k vám přistupujou, my si připadáme jako v lázních.
Dobře, ale není ten čas na lázdění poměrně krátký? Na konci ledna začnete zkoušet, na konci března máte premiéru. To je takový standard, tenhle ten dvouměsíční šibeniční termín? Nebo...
To je standard, ale do toho my ještě všichni pracujeme, takže ještě toho času je o trošku míň, ale... Jde o to, jak jste připraven a jakým způsobem pracujete. Když přijdete do té práce a začnete tam přemýšlet o tom, co tam budete dělat, to je už pozdě. Vy potřebujete ty 4 hodiny využít.
Takže si nosíte práci domů?
Tu nosím i sem. V podstatě mě to běží někde nahoře pořád. To každý, jako nechci urážet, ale neználek se ptá, co děláte přes den, když večer hrajete. To je prostě neustálá práce. Hledáte, snažíte se fabulovat, co by eventuálně mohlo být, takže je to neustálý, to chodíte po ulicích a pracujete, je to pořád.
Jestli třeba najednou spontánně začnete odříkávat text?
Tak daleko ještě nejsem, to už by trošku byla stařecká demence, i když už jsem staršího data.
Některým kolegům moderátorům se to občas stává, i mladšího data narození. Petr Štěpánek je naším hostem.
Host Radiožurnálu.
Hostem Radiožurnálu je herec Petr Štěpánek. Už jsme si povídali o chystané premiéře v pražském Studiu 2, tedy nikoli hororu, ale traileru Stephena Kinga Misery. My se k tomu ještě vrátíme, ale já teď nutně se musím vrátit ještě o mnoho let, desítek let zpátky k vašemu tatínkovi, fenomenálnímu herci Zdeňku Štěpánkovi. Bral vás jako malého kluka do divadla? Kdy to začalo? Kolik
no, hodil? Tak možná se budete divit, ale já tam bohužel chodil za trest.
Za trest?
Protože já byl velice živé dítě, tehdy se tomu říkalo grázlík. Dneska to má takový ty odborný názvy a musí brát prášky a chodit k psychiatrovi, psychologovi. U nás se to řešilo rukou nebo studenou vodou. A ta moje máma, chudinka malá, když už nevěděla, co se mnou, tak vždycky řekla tátovi, prosím tě, vem ho do divadla. A já jsem tím pádem musel sedět, dejme tomu, 3 metry nad zemí u osvětlovačů na takový úzký lávce, takže tam jsem se nemohl ani hnout. Takže já viděl, já nevím, Furianty 40krát, Kupce Benátskýho 30krát. No ale prostě tam jsem nemohl provést vůbec nic, ale to samozřejmě mě neodradilo od toho divadla. Ale musíte si taky uvědomit, že já byl vlastně čtvrtý z rodiny, který šel k divadlu. Já to říkám záměrně, k divadlu. Divadlu, protože to divadlo, to je prostě fenomén, to je něco nevídaného. A to, že se i brácha, i já, že jsme dělali ty zkoušky vlastně po tajmu, protože ono, na jednu stranu se řekne Štěpánek, ale on je to Damoklův meč. Ano. Když uděláte chybu, proč dělá ostudu? A když něco udělá dobře, tak ono se mu to dělá. Oni mu to někdo z rodiny udělal. Omyl. Jeviště je nejhorší místo na světě, když to řeknu v uvozovkách. Tam vám nepomůže ani svěcená voda.
Mimochodem na té lávce u osvětlovačů jste se dával sám, nebo jste tam někdy byl i s bratrem? Nebo
Martin,
to měl zapotření?
Ne. Martin byl trošku jiný. Martin byl takovej čtivej chlapec. Ten miloval Švejka a když četl Švejka, byl klid i 14 dní.
Víte, ono by se mohlo jednoznačně zdát, že když má někdo tatínka Zdeňka Štěpánka, když bratr Martin byl hercem, nevlastní sestra Jana je herečka a někomu, komu šla za kmotra Olga Šimflugová za kmotru a kdo už při studiích hraje ochotnické divadlo, tak se prostě tím hercem stát musí. Ale u vás to nebylo až tak jednoznačné, nebo bylo ty tajné zkoušky?
Nebylo, ale ono samozřejmě žijete v tom prostředí, to znamená na vás to nějakým způsobem působí takzvaně buzarem. To je, když já si vzpomenu, kolik gigantů české kultury se objevilo u nás doma, když jenom jako příklad drobnej, jednoho dne zazvonil někdo u nás na Malé Straně, já šel otevřít a tam se stoupila ze stříbrného plátna Adina Mandlová. A byla tak nádherná, že já tam normálně stál, mě spadla ta čelist a začal jsem koktat. Takže, nebo když jsme seděli s Hugo Házem u oběda a najednou zjistíte, že čím větší ten člověk je, tím je skromnější. On neřve, já jsem umělec. To byl takovej fajnovej strejda a teď si vemte, že tohle vás nějakým způsobem formuje a pak najednou zjistíte, že to divadlo, kdo k němu přičuch i z té negativní stránky jako já, tak vás to musí pohltit.
Vy jste ochotničil už na gymnáziu. Vaším spolužákem byl Jaromír Hanzlík. Hráli jste divadlo spolu?
No samozřejmě.
A byla to klasika nebo nějaká vaše studentská avantgarda?
Ne, v té době nebyla avantgarda jako v tomto slova smyslu. Jinak teď vám musím prozradit, Jarda zrovna slavil teď, minulej týden 70. Já to budu slavit v říjnu. A my jsme spolu hráli na Helichovce, to je gymnázium, a měli jsme pocit, že jsme na největším jevišti na světě. A mě, když tam potom pozvali na besedu, tak já měl pocit, že tam můžou hrát akorát loutky, jak je to malinkatý. Ale hráli jsme prostě ten nejlepší a největší repertoár na světě.
Petr Štěpánek, hostem Radiožurnálu. Ptejte se ho z webu radiožurnal.cz.
Radiožurnál. Každý den s vámi.
Posloucháte Radiožurnál s hercem Petrem Štěpánkem, jsme se dostali do období studií. Vy jste zmínil takovou tajemnou větu, když jsme ty zkoušky dělali tajně. Vy jste, když jste šel z gymnázia na Damu, tak jste neřekl doma, že jdete na Damu?
Máma o tom věděla, ale tátovi jsme to neřekli.
A proč? Nechtěl jste být připraven od otce na zkoušky?
Ne, to v žádném případě. Víte, otec měl jednu vlastnost, on se dokázal podívat. On se dokázal podívat takovým způsobem, že to člověka zabolelo víc než rána. A já měl strach, že kdyby on se na mě tímto způsobem podíval, že to vzdám. A to, co v nás bylo, byl ten motor já sám. Já nechci, aby mě nikdo prostě spojoval s tím, že mě někdo pomohl. Já jsem si dokonce svýho času chtěl změnit jméno. Chtěl jsem si vzít matčino jméno za Svobodna, aby mě nespojovali prostě s tím rodem.
Nebral by to potom zpětně váš tatínek jako urážku?
No, bohužel on zemřel v 68. roce, vlastně když já byl na začátku. Takže ta profesionalita tam ještě tak silná nebyla a já jsem se s ním třeba nikdy nepotkal na jevišti.
Přestože to všechno bylo, jak říkáte, lidově řečeno na tajňačku, neměl váš tatínek potřebu vám občas uštědřovat nějaké profesní herecké rady, přestože vy jste rozhodně nějak nevykazoval zájem o to stát se hercem před ním?
Vykazoval a dám vám jeden krásný příklad. Svýho času jako bomba byl Romeo a Julie, kterou hrál Honza Tříska s Mařenkou Tomášovou.
63. roku všem.
A byla to Krejčova režie a já na to strašně chtěl jít. A táta říkal, půjdeš na to, ale napřed si to přečteš. Mm-hmm. Takže už i on měl trošku možná jiný názor na to představení, ale prostě donutil mě, abych si to přečet. A to je strašně důležitý.
Vy jste tedy nastoupil na Damu, vystudoval jste ji a stal jste se potom nejmladším členem souboru Národního divadla, zůstal jste tam 20 let. Vy jste to možná naznačil, bylo to snadné už být mezi herci s tímto jménem, nebo i v tom Národním vám to někdo dával takzvaně sežrat?
No tak byly velký rozdíly. Byli tam lidi, který prostě se měl rád a budu rád, budu je mít rád na dosmrti, který vám pomáhali, který vás svým způsobem vedli, protože když skončíte vysokou školu, teda divadelní, tak startujete ne na nule, ale na minus tu, protože všecko je jinak. Všecko je jinak, i pedagogové, s kterými jsem se potkával na tom jevišti, najednou nemají čas se vám věnovat a dokonce někdy tam cítíte drobnou rivalitu, což je zbytečný, ale je to tak. Ale ta škola, kterou jsem tam dostal, ta byla nejlepší, kterou jsem kdy mohl získat, protože stačilo se dobře dívat.
Vydržel jste tam asi 20 let, pak jste odešel. Proč jste odešel? Dá se říct, že i v takovémhle divadle člověk najednou může mít pocit, že je vyhořelý nebo že chce jít někam jinam?
No, vyhořelý to v žádném případě, proto jsem vlastně odešel, protože potřebujete nový impulzy a to, že se tam změnilo vedení a že najednou to divadlo šlo jiným směrem, odcházeli vynikající herci, protože nesouhlasili s tou filozofií, s tím dramaturgickým plánem toho divadla a pak najednou se jednoho dne probudíte a řeknete, a proč bych tam byl já? A dáte výpověď a zjistíte, že vás nikdo nepřesvědčuje zůstaň, že naopak řeknou tak dobře. Ale to byl nejlepší krok, který jsem zatím mohl udělat, protože dostáváte pořád něco nového. Setkáváte se s novýma lidma. Když jste v trvalým angažmá takovou dobu, tak už si všichni zvyknou na všechno a už se i obsazuje takzvaně po srsti. A to, že odešli režiséři typu Macháček, Pleskot, kteří vás vedli, pedagogicky vedli pořád dál a dál, tak si řeknete, já musím jít sám dál.
Posloucháte Radiožurnál, naším hostem je herec Petr Štěpánek. Poslyšte, když se tak podívám do své vlastní paměti a nebudu teď listovat výčtem vašich rolí, samozřejmě nezapomenu na prince Jiříka ze Zlatovlásky, nezapomenu na ty charakterní kladné hrdiny, nezapomenu na Stínadla, kde se s vámi ocitnu okamžitě. Hrál byste vůbec někdy nějaké záporáky?
Já ji hrál tolik, že fakt já to nemám spočítaný, ale lidi vám dají punc. Já jsem se prostě stal princem a byť mě je pomalu 70 let, prostě no to je náš Jiřík. A když jsem to hrál pořád v Národním divadle, že jo, ty Milasy, tak jsem přišel za Vladimírem Rážem a říkám mu, Láďo, prosím tě, jak dlouho jsi hrál ty Milasy, ty, s tím jako, že za 2 roky bude klid. A on tak chvilku přemýšlel a říkal, no dokavad si nepřišel ty.
Vás ale oslovili i jiné divadelní žánry, než je činohra. Vy jste propadl také muzikálům, přestože jste údajně říkal, že rozhodně zpívat nebudete, tak nakonec jste zpíval. Hrál jste Karla IV. V noci na Karlštejně, hrál jste ve Vestcajstu.
To hrajeme pořád.
Hrajete pořád v Karlíně.
Ano.
Zvonokosy muzikál.
Ano. Nejlepší ale byli producenti.
Ano, producenti. Bialystok a Blum.
A Bialystok a Blum, což je kongeniální muzikál, ale já nikdy nebudu říkat, že jsem zpěvák, já jsem prostě zpívající herec.
Ale to se přece v muzikálu očekává.
No, v muzikálu některé ty árie jsou takový, že to musí mít doopravdy operní vzdělání. To já nemám, samozřejmě, ale je to přesně to, o čem jsme mluvili předtím. Já hledám pořád něco novýho. Člověk nesmí ustrnout.
Je to patrné vlastně z toho všeho, co děláte? Teď pomeňme vaše dobrodružství, zavěšen na laně přejíždějící kanion, znášející se baloně mezi monumenty, kde si ve Spojených státech, anebo třeba zjíždění divoké vody, ale vy opravdu hledáte, důkaz toho je třeba fenomén Ordinace v růžové zahradě, zřejmě seriál Nekonečný, ve kterém hrajete. Mimochodem, skončí to někdy?
Jakmile se přestanou dívat diváci, okamžitě.
Ale zatím tomu zřejmě asi nic nenasvědčuje.
Ne, zatím je to opravdu zase další fenomén.
Vy tam hrajete s vaší paní herečkou Zlatou Adamovskou. Nabízí se otázka, já to nemám na té časové ose úplně srovnané, zda právě tahle seriálová Ordinace byla tím místem, kde vy jste se úplně poznali, potkali. Asi jste se někdy potkávali na nějakých štacích, ale zdali tohle nebyl ten osudový moment vašich životů?
Já to nebudu zastírat, ano.
Takže Běla a Eduard potkávali se dříve, ale Ordinace byla tím místem, kde nakonec své životy spojili. Vy jste ale paní Zlatu nepožádal o ruku v Ordinaci, ale jak si dosvědčuje nebo naznačuje duše dobrodruha. Údajně se to stalo kdesi v Africe, v Keni.
Ano, máte pravdu.
A to byl promyšlený tak, nebo to tak nějak spontánně přišlo?
Ne, to byl promyšlený tak, protože jsem chtěl zase něco extra.
No, něco extra budete zažívat i teď ve Studiu 2. My už jsme naznačili, že se nakonec z března chystá další dílo právě v tomto divadle, které bývá obvykle vyprodané. Vyprodaná je premiéra k thrilleru s názvem Misery, kde v knižní předloze teče krev a řezají se nohy. Se vrátíme za chvíli. Posloucháte Radiožurnál. Na našeho hosta, herce Petra Štěpánka, chodí od vás velká spousta dotazů. Já teď jeden předešlu a pak se vrátím ještě s vámi do Studia 2. Ten dotaz mě velmi zaujal a jsem zvědav, jak na něj vy odpovíte. Dobrý den. Mám vždycky dilema, jak dlouho po divadelním představení tleskat. Poradil byste mi, ptá se Jarda z Ostravy.
No tak, milý Jardo, tleskejte, jak dlouho budete chtít a čím díl, tím to je pro nás hezčí.
Tleskat se určitě bude i ve Studiu 2 na Stephena Kinga dílo, respektive na dílo podle románu Stephena Kinga, thrilleru Misery, který má premiéru 29. března. Vy tam hrajete s vaší paní, vy tam hrajete spisovatele, který se dostane do spárů své faninky, je to tak? Takže je to hlavní téma stalking.
Stalking, ano, je to hlavní téma stalking a je to mistrovsky doopravdy napsaný a je to skvěle přeložený. Takže ty dialogy se krásně říkají a je to opravdu materiál, který stojí za to, takže já vám říkám, já bych na to šel.
Můžete alespoň naznačit, o čem to je? Tak knižní podobu nebo filmovou možná posluchači znají. Řekněte, co uznáte za vhodné.
Vrah je zahradník, ano. Země nedostane.
Ne, to nechci.
To já nechci, ale je to prostě, do jakých spárů se může člověk, který s tím nemá vůbec nic společného, setkají se dva lidi úplně absolutně cizí a co všecko se může během, já nevím, dvou hodin odehrát.
To znamená, že si budete asi ubližovat. Jaké to je, když si na jevišti, na pódiu ubližují manželé?
No, já to musím brát jako profesionál, protože v osobním životě bych na sebe nenechal šánout, protože jsem byl dost jakoby chlapec velmi rychlej, ale tady to musím všecko vydržet. A je toho moc teda.
Říkali jsme už předtím, naznačili jste, že vlastně práci si nosíte domů, protože ji vlastně máte v hlavě stále. Děláte si v případě, že hrajete s paní Zlatou nějakou roli v nějaké hře doma osobní zkoušky, nebo to prostě necháváte na to dělat?
To je obrovská výhoda, děkuju za tu otázku, protože máme možnost i mimo si třeba něco takzvaně zopakovat, ten text. Samozřejmě to ne ohledně toho aranžma a celého toho děje, ale čistě, aby jsme se líp učili ten text. Takže to využíváme rádi, oba dva.
A teď jiná herecká situace z hereckého manželství. Každý hrajete také zvlášť, chodíte se na sebe dívat?
No samozřejmě. A jsme velmi kritičtí, protože od koho jiného byste neměl slyšet pravdu, než od toho nejbližšího. A to vás taky nějakým způsobem formuje, nakopne, zjistíte, co jste udělal eventuálně špatně, a nebo to musíte obhájit.
My jsme tady zmínili ty vaše kladné role, sám jste kontroval, že nebyly vždycky jenom kladné role, ale umíte se rozčílit, umíte být zlý?
Dovedu a moc. nepřejte si to.
Aha. A ten stalking, o kterém jsme mluvili teď v souvislosti s hrou Misery ve Studiu 2, hercům a slavným lidem se to stává. Zažil jste někdy něco podobného na vlastní kůži? Mimo jeviště?
Zažil, ale je to takový drobný pohlazení. Je to k té naší profesi to patří, protože vy vlastně těm lidem lezete až do toho obýváku nebo do ložnice a oni si myslí, že jste jejich. Není to pravda.
Není váš, ale zatím je náš na Radiožurnálu herec Petr Štěpánek. Hostem Radiožurnálu je herec Petr Štěpánek. Pojďme teď zabrousit do nehereckých vod, konkrétně třeba do vod řeky Colorado, kterou jste sjížděl na lodi. Pojďme se podívat také na to, jak vypadá cesta v Panamě zavěšená na klace, projíždějící nad korunami stromů, anebo třeba také vznášet se balónem mezi ony známé skály, které většina z nás zná jenom z amerických westernů. To jste byl vždycky takový dobrodruh, nebo to prostě v nějakém okamžiku přijde a člověk začne dělat takovéhle střeštěné, až možná nebezpečné věci?
Ne, já byl vždycky takovej, akorát jsem neměl možnost se do toho Utahu třeba dostat, takže jsem to dělal tady. Hmm. Takže člověk jako, když si vezmu, já nevím, jízdu na koni nebo tyhle ty věci, tak prostě člověk má žít a nesedět doma. To je bohužel dneska u těch dětí, je to prostě tragédie, že oni nemají v sobě to, co jsme měli my, že vlastně teď, když je takovej mráz, tak by hledal hned led, měl svoje šlajvky a už to někde tam mydlil.
Mimochodem, vaše milovaná Šumava Lipno už zamrzlo, kdybyste chtěl, ale
dneska jsem to viděl.
Zbývají vám vůbec krom dovolených, během kterých tady cestujete, nějaké chvíle volna na další záliby? Vy jste byl nebo stále ještě jste vášnivý myslivcem?
Vášnivý myslivec jsem, ale spíš teoretik, protože fakt toho času je strašně málo. A to, kdy se dostanu do té přírody, je tak sporadický, že doopravdy. Je mě to líto, protože mě ta příroda nabíjí. Jako já neobjímám stromy, to mě ani nenapadne, ale stačí jít lesem a snažit se jít tak, abyste šel absolutně v klidu. My třeba jsme byli vychovaní jako děti, že když jsme šli s rodinou na houby, tak se vytvořila rojnice. Ale kdo by se ozval, kdo by zakřičel, tak by dostal facku.
Píše nám Pavel, já mladiství s prakticky nulovým citem k herectví, ale vy máte tak úžasný hlas, že to prostě nejde neposlouchat. Nacvičujete si to nějak? Jak se staráte o hlas? Co hlasová hygiena?
No tak hlasová hygiena určitá je, ale to je dispozice prostě od přírody. To se nedá naučit, já fakt jako nemůžu vám dát recept. To prostě musíte se snažit mluvit a možná k něčemu dospět.
Dar hlasuje něco, co si rozhlasový moderátor samozřejmě přeje, co buď má, protože to se taky nedá úplně nacvičit. Něco ano, ale ta barva je prostě daná. Neměl jste někdy chuť sedět za tím mikrofonem, za kterým tady sedím já, a klást otázky?
No, některým lidem bych to udělal velice rád.
Můžeme to klidně udělat teď jenom do vzduchu. Koho byste se rád něco?
No, nějakýho politika.
Jo?
Dobře. Třeba bych se začal ptát na to, jak doopravdy pracují na dálnicích.
Jenom pojďme ještě k tomu moderování, protože vy jste moderátorskou zkušenost nějakou přece jenom za sebou určitě měl. Dočetl jsem se, že jste uváděl vystoupení ústřední hudby Československé lidové armády.
Ano, to máte naprosto pravdu.
Vzpomínáte si na to ještě?
Ano, samozřejmě, protože tam, co je dneska ten obrovský obchodní dům Palladium, tak tam byly kasárna. A tam já jsem byl dokonce velitelem těch základňáků, protože my jsme museli během studií na DAMU, jsme měli takzvaně vojenskou přípravu, takže já jsem velitel praporního obvaziště, tak jsme vlastně vycházeli z té vojny, teda z té fakulty, a s tím, že si mě odtahla ústřední hudba Československé lidové armády. A já konferoval. A bylo to nádherný.
A byl tam vůbec nějaký prostor na nějakou moderátorskou kreativitu? Nebo to
ne, já jsem musel tu a tam seřvat nějaký vojáky, kteří nás poslouchali jako v hledišti, ale jinak mě to obrovsky bavilo. Protože já jsem do té doby jsem třeba neměl vůbec vztah k dechovce. A tohle je celý vlastně založený na dechu a podobně. No a klobouk dolů před těma muzikantama.
Lenka, opět se vracíme ke Zlatovlásce. Nejde to vynechat. Jak vzpomínáte na natáčení Zlatovlásky? Je to moje oblíbená pohádka, jsem téměř o dvě generace mladší, ale pořád vás považuji za fešáka a velkého sympaťáka.
Děkuju moc krát, ale já na to vzpomínám jako na každou jinou práci, protože my jsme nikdo netušili, že to bude kultovní pohádka. A to, že napsal Angelo Michajlov skvělou muziku a ty písničky to povýšili, trošku jako Noc na Karlštejně s Karlem Svobodou, tak to je jenom plus.
Krásný další dotaz. Pozdravuju ze zamrzlého pohraničí. Tatínka pana Štěpánka jsem kdysi pozdravil v hospodě u Tří pštrosů. A dosud je to pro mě zážitek. Moc si ho vážím a k mým často poslouchaným deskám patří i jeho Starý zákon. Ten četl ve viole. Jak vy, pane Štěpánku, vzpomínáte na tuhle scénu? Není vám líto, že se z ikonické poetické vinárny dopracovala k běžné zájezdové scéně?
No, já si myslím, že ta viola má pořád svůj určitý vysoký kredit. A to, abych vzpomínal teda na to, na Starý zákon otce, to bylo geniální. A to, že hospůdka u Tří pštrosů byla vlastně naší rodinou hospůdkou, protože jsme bydleli o 20 metrů dál a tam jsem chodíval prostě se Čvánkem pro pivo, tak to jsou vzpomínky na malou stranu, která tehdy ještě byla Nerudovská. Dneska je to bohužel skanzen.
Chodí spousta dotazů i pozdravu a poděkování za to, co děláte. Jeden jsem si nechal na závěr a my opět skončíme u Zlatovlásky, nezlobte se. Jiří nám píše, už jste někdy opravdu ochutnal hadí maso?
Víte, že ne.
Další výzva.
Můžu to zkusit, prej je to dobrý.
Herec Petr Štěpánek byl naším hostem, děkujeme, přejeme hodně úspěchu a těšíme se někdy naslyšenou.
A já vám přeju všecko nejlepší a zůstaňte radši doma, je strašná zima.
A po divadelním představení tleskejme, jak dlouho to půjde.
Ano, a přijďte do Studiu 2.
Naschledanou.